Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a joade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
do fu ye ni agye bebre se wabeka ye ho ewo se adwumadi a yegusuwa esunsu atresem no mu eso ye de nyakopo asepapa na nsentem de wonim se Samuel nguma no an yegusuwa esunsu an Samuel nguma di kan no enade sun ne toso ahasa ene adiosun num se de 375 na onyakopo ada woroma na anu ye di etiedio no baako no eba na wiye ye de na nde no ye be fa afri etiedio no mienu no ade akopem etiedio no miensa jiche modio no nkro ho no Ni asem ni tini David bwa obwabwa ni meme kuni nuano. So wye etie diyo numi enu ya. Edi David abraba faa na onina mwa wakwa huchile mwa na osisi abodani atina ya huduwa wewe ya sinu mune shasye. Na osu yase ohinase mnawampene ntemu ya anum. Nu unyanku pwa atitina sede be ya. Obetumi atitini mkrofono pepepe. Sabri ya na osisi odini husisi uwa solo anu opesu kunu unu eni mno. Okwo ne suwa na solo etata no pa wo pam no fira chichiri ko benche intina wo so odi ne husie wo kwaye ene ne kuro ni abodan a ewo wiaso no mu na odi dwane ohene sol ebufuo no aneba no so no eni sei na David no asika fa no ho ewo sabre no so hwe Samuel ngume di kan etie di no nsia njichemu edio no honom no a ofa kwan bi so de kasafa no ho se ei wo timi sa kokor video ya no Eto le bia no akwa ahunchire bi no akwa amanie bi mu na yesɛ ye ti hu te sa kokohwe de. Ohwɛ nwom mohane mienu chichemu adiosia enso hɔnom so a wose David e ka efa ɔno ane ho sɛ me te sɛ ɛsrɛ so nantwinuma. Wonim nantwinuma nantwinuma ne anoma bia ne hu nyina fufuo no aya na eto le bia no abesi bola so no. Ɛne fɛ nantwinuma. Wose me te sɛ ɛsrɛ so nantwinuma. Afei so ohwɛ enwom ohane mienu enchemu nsia hɔnom wose me te sɛ ɛsrɛ so patuo. Enyum edionu mu enso nchichemu na yon mso se, mekra eda ejatenim. So wye enyum enchichemu edionu mu enso nchichemu ediosi enso nkwa numa wase, usuma no mu fidi. Enyum kwa wakura se, David kaa se, otini nini amani edo sunso radini njifri nini na emu. Etre biya no wafyo wachia, na uo ntia siye di ntia, uo kwa mania bakwa na se mienu bimu. Unyankupo ni mnie koso nini na nense ndiopese uhunu nese, Se mi namu wosun sumabu mu kura. Min surubo ni biya. Tule biya na u namu wosun sumabu mu. Na usanu wosumusa na uko na uko na uko. Erwade si sedru sahabre nwa. Na nchilese wajwa ni eja wo. Nemo mkaise ehonu mpunu erwade kan hon. E nune kriso sumu adi sinya emre biya opesi yesinya. Entibira David eja ni free Saul hono. Eko baha se otobaha. Se Saul tundudua. Na wajwa ni akoshe edulam obodanu bakum. Bebi ya abuwabe pa ewa Jerusalem anafoni ato FM ewa filisifoni Hebron fobu mshanu mkono. So wewe, enchichemu bakuni mienu na mechile Samuel ngume edikain. Etie dionu mienu, enchichemu edikain eni detosu mienu. Ena David efri hoko ye, eno ujwane ko Adulam ebudanu mu. Na ninu yanamu ene jefie nina ati yeno, wasaye kone nchenho. Na waa, wawumwachiri wano, eno waa wadedi aka. Eni wwa 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 e wwa 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 anu eba ane nchen. Eni udi wwa nso safu hine. Mema besa hanay eni wanumbe kano hon. Ye beti mi disa abri ya. Ye puu David ebese emfie dunu atutu Yesu Kristo hon. David abraba wwa sabri dumuno. Eni ne ye radi Yesu Kristo di anu sepa. Sabri ya minu miye nu eti mui. Eye bra inipa apu Yesu. Eye Yesu puomre. E wiasi apu Yesu Kristo. Ete sa de wapuye. Na wata David ete sa abuwa nwa ape u. Saul, ena nao ye David tamfono. Ia wawama no ne. Saani ye ntamfono bonsamu nonsu wama no ni u. O baby. Ena debi ya wabaya suwa. Ufi baby na eba. Ya kanu wa Petro ume di kainti numjiche mungo chwa na mose. David kaa se. Mekra wa jatemu. nanso yebetimi akasa ne e sa bre yi ene urade yesu kristo emfre ni enipekuo bi afri ewiase di ama ne din o ofre wonu ma otete won aso ye tete o wonu ma wonu de di aka wo de ka wonu ma womu ne nigie bia wa abrabo emu wenenye ofre sankrofo nyina se omra ne nchen o kan wose ma tun safre obi a mwa mwa wasuwa mwone suwa breda mkumu ya buonyi na mwumra mchaini me mwumwa hume. Sayini pekuu miensayi, ena na wano mwoko ewe David mreleso. Ne bini mwoko hau mwusa abreno. Saul, eta bini mwoko esha kufronsusu. Echaripa, ansana David, etumi ene Saul, edi ntitimu. Enkrofu bini mwoko ha, nwa wano mwoko Saul afanensu ewe eno, wano mwoko kaa ejuyemu. Enu wano mwubi, ejane kwa David, nchenko kaa David hon. Se wati ewiasi mwe ukase mwenka. Na se wati emuwe sisiye nka. Na se washa oso. Se wuni bebi ya ubi gani ya kro. Eni chaweni ebe fye uradi Yesu Kristo. No bejo. Eni inkrofu bebre ewe kwa edi efi wadu mama ni emu. Enti ebinu mo edane ediko nubwane eno moho. Ebinu mo deko nsano moho debi ya nuwa anu msa nuwa abu. Ubisa nuwa simpesa miwile fi amania miwumu. Ebinu kwa mpo diye oko shwa hwa konfu kwa ekuwa hwa kwa meyeye. Na yansu ubi wa honu mwa ofre yense. Fwe luka asempa etidu mkrunjiche mwudu wasi. Na Yesu kachira yense. Enene mkwa jabe ufiye. Ifisa ononsu ya Abraham ba. Yesu ya yeka nasemwi. Ofesa obuwa wo. Ubechmi yansu abuwa onsu ampa. So ya Hebrew 14 mye nijiche mwudu mwa chweno wasi. Na yena msa onuwa hunu eswaha. Waso wa nuhue ye mwa manienti. Utumi buwa wa honu mwa waso wa onfe yansu. Mamimisa wose ya sowa kwa ana. Ana uwa huhinye bimu ana. Eni uhi aje mkwanu. Aje mkwanu wa ofre nipe nina so omrane ncheno. Ebinu monso eba David nchenya. Nuwa onu mwede dia ka. Ewa omrane ya punu unumu. Eka uwe. Etese kukurami ya dia. Etumi se adie ewa bebia. Sahabre nisobidi ka. Ni etumi tono kurade nukwa mkwa sumu. Wa muni pa hubayi sahabre no. Saul, ema kwa mwode enipa ye mkwa sabre no. Enyadi ya ohema, ya di mwose emrano, eye juma, ewo Saul wapensu. Yensu boni, ami ya bedi unyanko ponka. Kristo chile nesuyafo nese wabompa yese. Afaya kefriye. Unyanko ponku wano, utumidi boni firiyo. Bonifache, ense jina se, ye chia eka, ye di enosu. Enti sabre na wose, wano mwode kanujane. David die, wentu ya kebi ya nensu Yesu die. Onu di otuya ya kamae. Fonwa kefri won. O wye wa senu ya nusu etuya ya kamae. O maye di ye hon. Ye binyan fa hudye wa uradi Yesu Kristo ase. Enu ya di ya uradi Yesu. Eye ma aminu umye no. So unu misa wa deka. Na unu biya, wudi betuya. Chabota oyem na Kristo betuya ma watimi ni yaba. Ubetimi e jwanya kwa tuwano. Fya kwenye kesi ya. Ewradi Yesu Kristo ebiye di ama minu mienu. Wawonuma, na wawonuma so abrabo nyina, wawonuma jija, eba David enchen. Na chilesa wawonuma kira ura hosa abreno. Enti na wawonuma nyesuyen, huna hudu webia, ama ebinumu enyanya onyuno, ebi wawonuma kumamu. Emreka kreni eme, hunu se, inipeni ya humijia kura au. Saadye yi abu hafe wiasuma hanyina. Ebrempe wawonuma, abeye ensu yiri kesiye pa di ama enipe wewi asia ya uho sabri. Unko hweni binu matiye si kurumu webo nsa. Yey, 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 fadi ibi hon. Yey, 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 emo buo kosro. Yey, 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 petro buo kosro. Yey, 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 abanenye. Na mkrofo bo nsa. Eh, chumu mwena mkrum. Yempe wei. Yempinyo, yempinyo. Na yabo nsa. Eni niyema hudo. E chilese bi biye wewi asia siye. Ahoto eni akumato yemu. Aboye siseye junso abakoko. Ninia. Ewiase bem wonya onwunu bi wo okumam agye sɛ urade nsa bem agye sɛ Joseph de no a yehu no wo Genesis nguma na wie no ansa nanso bi wo hɔnom a ubetumi aba ne nkyɛn ne o sɛ ewiase te sɛ nsɛ mu ayɛ den sɛ te sɛ sɛ nipa no ne urade Yesu Kristo ɔhene no ayɛ sɛ yɛmpɛ no ne apɔdɔ no ɔsenempim du ɔno ɔkaaye ɛwɔ Matthew asɛmpa etidu bu akonkyemu ɛde no ngɔtwe hɔnom sɛ mo ama brɛ ni aso amani so nyina momra menche ne memmo ahome afi so hwe yohani asempa eti nso nche modu asanso hono mara se na de de yekira ya afache ne muda kese no yesu esori gina ene otiem se so sukomu de obi a omra menche emenu nsuo na bra David agi nipa hanson ya no wonu wo ha mu no de ka no atoba hei ohun se o se urade yesu no a wa paru wa yemre so no a ofre nipa efri wiase e de won maba ne nchen no enchichemu miensa eni nan Samuel ngume di kan ti e de no mie ni chichemu miensa ne nan e na David efri ho call mispa e wo Moab e de o ka chire Moab hene se mesre o moja eni mina emetena mo nchen kosi se mehunu de onyankopon be ye miensa ena oja Moab hene ne nchen ena otena ne nchen ena David e wo be poso atena e ho nyina Enti brebi baye a na Bethlehem abusuyen bi. Enti brebi baye a Bethlehem abusuyen bi edwane kwa o Moab meke ensu akai. So be kai Elimelek. Ya wode ekomba ya wode nebusuyen ekotena Moab esan ekomwa na abe Israel nintino. Enu ntina Ruth wofri Moab asemno ewa babu numunu. Na David papa eye Ruth Moab nino nana. Enu nti ena Moab hineno ema wano bebi tina ye ewa Moab no. Enti firi ha David efri Israel no chile se. Na David esro papa papa. Mia de minyi ni se na nka wo se nka ofri Israel fi se nka otran hodom kra kenya kopom bebo no hobai. Ni jide no ehinhim kakra. E se de Abraham de no abi eye no no ano a e ma no firi ko Misraim no. Ma me nfa masem a edisu entu aso Saul ekum nyankopon asofo. Ejichemu enum kopem wotwe me kire Samuel ngum edikan. Etie de onum bie no jichemu enum kopem wotwe. No di for God, e ka chile David se. En tina be poso atina ye ho, na si muko yuda sa aso so. En na David e si mba haret kwa yim. Na Saul te se wo hunu die, David e ni nipa o kano hunu wo. Na Saul e ti gibia. San te bi ase e wako koso. En na ni pia e kura den se. En na ni nkwe nyina ya jile jana ho. Na Saul ka chile ni nkwe o jile jana ho ne se. Mou benya ma ufo munti. Yisa e bano. Ebe suba bi ma mu nyina emfu ene bobo ntro no de mu nyina sisi mpempem so asafo hene no ha so asafo hene sa na obeye mu se mu nyina mapa metri so na obi ene ho oyima so tire se me bani isai ba no apam ena mu mu bi ene ho no ma odi me ho ya na oyima so tire se me ba de makoa ejina ho ene me di asie so ontem se de etie nei entida kwa eti se na na so le hu de onye no ho waye basa Na afi otasubi abani mu pa sa ye den ya obeka mu jegu. Ebia ne di sa efi se wo hunu se sa abre no na afi de wo hunu sa konwa no de nya de a otaso da. Na so ohwe mu krampo wo hunu sa afi krampo de ne ba krampo ani ne krama no. Enti afi na en nwanwa se na tena konwa no musu mu bia ntumi ametena se ambe ina so tira nka bibia nkyere no se ah de ubeyiye nie anase de asie nie. Onipa ba ko pena na onim de David edwane akohye ena o kire Saul de onim ye sia no pen no wo asori fie honom ebra David ne nkrofo edi kire pa no no okay edom ni doeg ye nhye ne ho asem e wo Samuel ngum edi kan etie de onim ye no ejiche mu nkron kopem do ena edom ni doeg a ono nso ejina Saul enko ano nche ne bu ase mi hunu Isai ba no se oba nob ahitu ba Ahimelek nche Eno bisa Ewurade ma no. Eno ma na kwansuduane. Eno de Philistine Goliath enkrante no ma no. Enti Brad Wegg ebbo na mane ni wie no. Ena Saul ye so beti osofo Ahimelek. Ejichemu edu baako ekopim odu nan. Ena ohene so mama akokoshia Ahitob basofo Ahimelek ne jafie asofo a wonob ni nyina na wo nyina ba ohene nchen. Ena Saul ka se Ahitob batie. Ena obu ya se minye miwa. Ena so obu ya se mini ya miura. Na so kase ahito batie. Ena obu ya se mini ya miura. Ena so kachile nese. Ade nti na wone Isaiah ba. Isaiah ba apa mitriso. Na mwane dwianine nkrante. Na obi se nyankopo mwano se. Onsoro me sona ontite misedie etie ni. Na Ahimelek eba ohine. Na Ahimelek ebu ya ohine se. Na unkuwe nina mwene oyeno kwa fose David ya. Oye ohina siye. Na uti wasem, na odi uni, ewo ufi. So, swama wako faa, osofu Ahimelek, ni osofu ono, ewo no Dubai. Sadi ya mekinka inji na uti, ena sol ba, ena sol, ibisa Ahimelek, so, onchile chile, msintia, obuwa David mani juane ye. Ena osofu ono kan, nukre, echile eno. No wajim pa, ema, odi yoni ya oye eno. Na nuhu ni mse, David ankano kre, na na uni mse, David ankano kre na anchile eno. Echile, Ena ye ekyire na ye David ya so odada Ahimelech se Saul asoma no enchichemu dunum ekopi mudunso mekyire Samuel ngoma edikan etie dionu mie enchichemu dunum ekopi mudunso enne na me fiase me bisenya kopa ama wana we impare me emo hene mfase mbintu na kwa na megefie nyina aso no akwa nim wenim hohwe kitu okesi o eno hene kase Ahimelech wa na obewo woni wagefie nyina eno hene ka kire miketufu a ojejira ne ho ne se mon na nwene ho enkum awrade asofo no na wonsa so ewo David diem no nim se odwane ena wanyi wasutire na ohene nkoa na ampese wotene wonsa eka awrade asofo no enti wona bufu mu no so lentie ni nyansa ena ohye ne nkoa se wo no mo enkoa asofo no so nkoku wo ochinchen so kakra ochinchen so kakra so we die ade we die edin nanso na Saul ewure tuatie ne boni mu ase sa brande ne chese obetua yibibia enti ohye do akse onye na djuma tantan mano anjiche mu dungotwe ena ohene ka kire do akse wo die dan ho na ka asofo no ena edom ni do edan no ho ena asofo no ekum mema ediotwe num a ohwe nyira ohye anwira Oshe enyura asofu taadea no edano wa. Awele husem. Weye bwane kesi ane tae pa soli ye pa. Senanku nyanku po nyampu no anka hiya anki ya po nisa adano wa. Uwe asofu wa. Wone mshish enyura asofu taadea. Bese nipa. Edi ochi num. Na mwode se kany. E kuwa wone mse. Ha 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 ha. Sol. Edi ya humwane na ba osui. Onyuno ni amfanche humwane wa solu muno. Ne ngongo ye pa. We ya dia wose hwe ni ye. Sakin kan Hebrew fo nguma no etidu mie ni chimu edunum ho no mo se. Na mo hwe ye na obi amfi Yakopan adom no ho anka echi. Na onyunu hi bi amfri anyo ha obi amfa kankan amekeke ni pa bibiri. So onyunu ba Yakopan krofo mu a. E ma wo no mutimi ye etimu odem fo pa. Ma hunu sa die won soro nsoro bibiri mu. Sa die won fa soro di bia wo no ense Yakopan ni munyam. Nemu mwade bonyuno, eni onyuno ni awreto, eni otan, eti mide ye nye mebi eti ankrofu wafofro. E, huse, onyuno bedi usuo, na saane si wosola simimu. Maminka, emfensi se. Sabre no, na sola bed danse teni papa. Ah, upi otimu kumosofu wabese di ochu numudie, na we nyami nipa. Enyadie beti mye kanu pefe se, ubi asachira mum, empu wabra unipa no edaswa yesume urade, e wamra uhunu se. Sa nipa no ohwe no a wutum hu se onwono a ano adin e wo nipa kro no akoma ne kra mu na behunu se sa nipa no onwono a hye ne ma sa nipa de e wuntimi nkase wasa kire o wonim se adin so betwa ewirapa na firi wirabone no sa na na asem no esitie e wo ha enti David konso wa ne ne nkrofo hanso no dwane Jonathan e ku twa David e ko hye ne saden David e jai Saul enkwa edema no e wo engedi Afi mianti nsi etie dionu miensa kono mnoe. Meken kain, enchiche munu mu edika eno. Eni ekachile David sehwe. Fili sefwane kela fwoye kuo. Na waonu mo fumu e yuprebi afa. Ena David bise urade se. Mi unko kukumu fili sefwoye na. Ena urade kachile David se. Kwa na kukumu fili sefwane na aji kela. Na David mwema ana kachile nesehwe. Yuda hampu yusru nenkantu nsi ebeko kela. Akone fili sefwodo mna kukumu. Na David eko osu ebi se urade biyo, ene urade buya no se. Sore sane kokeila. Na mena mede filisifo no esha wonsa. Ena David eni enipano esim kokeila. Eno ane filisifo no kokunye. Ano kan wono mwa efaye. Eno kumu womu kumukesye. Ena David eje keila fono. Enti na filisifo noa. Weye Israel fono da data mfono esi keila fono kwa sedebe ya wono mwenyebi aninye. Kwa se. David, ehwehwe Yakopon epe ansa na okokon akoji kilafu yi. David ejani Saul ni nyina na oyane ema bia ebebo nipa ho ban. Ebra Saul ti se David ni ne nkrofo na behye bia, waye ho afesu ehia no. Ode na srafo eba se, wonom emra me ene wonom nkon na wonfa won. Afi David ebisa urade ne onye na urade ka kire ne se, onwane fi se, kilafu no emmo no ho ban. Emfiri Saul ho, emfa ho se, waye bibi ede age wonom. Afi ye hwe nchiche mudu miensa. Ena David, ene ni mema obaya hensi anu sorry free killer. Edo ko bebiya wanumbeti makro. eno kaka kire Saul se David adwane afrikela na mra o meka sa kire no no ana o gyai na kire die ntina we kire se David nkrofo no ehwete ya wo no manko sa asrafo a wo babo wo ho no yipa Saul tin David e ma Jonathan eni David e ya pam enjemu edu na ekopi mudunsia me kire Samuel ngume di kan tie dunu miensa ho no mo na David ekotena esre so bepo so atena ye hodo no mu na otra bepo bi so sif esre no so na Saul hwe ne debia na enso onyakopa amfa na anhyane nsa e na David hu se Saul efredi ebehwe no ekuno enso na David e wo sif esre no so Horace e na Saul ba Jonathan esor ko David nchen wo Horace e na o hye ne nsa den e wo onyakopon mu hwe se de Jonathan e ye no kwafo e ne onyakopa ma David empo e wo ahokire bremu sa abri Enia okoye kokasa ayi rehye ne den. Ejichemu dunsun ekosi edunwotwe. Ena okakire ne se ensuro meja. Ensuro na meja Saul enkan. Na wuna obedi Israel so hene. Ma ye wadi akire. Na meja Saul ensu nim wei. Na ono mbe no eya pam ewurade anim. Ena David etna Horace. Ena Jonathan ko ni fie. De na Jonathan ekakire David se Saul nim die besie no. Na nuna na okwati akese no. Na Saul e kutie nyankopon pe. Na o ti nyankopon ni motua. Jonathan de no aye krado so be nyankopon pe. De o ye no e di adanse pa kyerese na o ye obi a no ye di pakese pa. Ne ye bia no e kai me de Johannes Buni e kafa urade Jesu Kristo ho no. O se, one de etwa so hodore. Na me de me so hwan. Ei, e na so fo ye aba so yi. Obi be kasa a kyerɛ ne yonko. Samuel ngume di kan. Etie de no mi ensan chimu do nkron. Ena sififuo efru kwa Saul enchen wa Gibia kwa kase. Enye David nuhunta enchen wa atinaye wa Horace yi. Hakila kukuwae wasre pete nuswa na afofem nuswa no. Enti na Saul esiru mbusu ubeji David efri ho. Ena na sififuo nuswa abona na humbasu ubeji David ya mano. Enchichemu edyo nunsia. Na Saul enambi ponu sufaha. Ena David nini nipanzo enambi ponu faha. Ena David epe ntemo efri Saul eni makro. Saul ni nipa no etwa David ni nipa no hshia so ochi wo Saul ma wo twa David hu hshia sa abre no na senka Saul enya ho so okoko atia filisifo no na fo ono mo eman no a enko nya kwan etwa David sa abre no we kire sese de eduru de adenya nyakopon etimi bie kwan bi we kire sese de nyakopon esegi David enkwa e woni mremu emra no bia no aye edin ama David no na nyakopon atiasim so ye nyakopon ba emre bi otamfo no afi nani gon ehwehwe bibia dia etia wo no enyankopon e no twitwaje wo ene de yi e krisosumo a ewo mu de enkofo aya ma otamfo no ho aye hu obonsam ho aye hu asene obaade no ankasa oyo otumfo nyankopon no ye keka nsam hye enkofo asumo asa ene beifu ene ona no ene ma mi o ene oye wo ene beifu o awre hosem se beifu mpo ye wo a e wo nyankopon no no obegye wo Uunti mini yifonko unieni uninsa unyankopon no bekwa ma unyankopon na wosa obeni da bia utwibe unyankopon wa otamfo bi obesore wo so bia no oye otse David otun adofa hafa akrampo a ewurade be bie kwa bebre ya ma edru de edin wo hanu yi e na okon sori ye e wo solo enkrofo no fem no oja ho so wo ne filisifo no kokon e na David nya kwen etiti mu dwane ye sa na ewurade agye wo efri watamfo nsem si uti asine mo mpa ye Eradi ada wasu bebere woni wakakire nyina kan ye ho na siesie obra egusua etu mu anamo yi ewo Yesu Kristo demo amen
oni atie yetipirebu nyame na sem yenkwa tie epepo wawo
bebu wawo
ni wo fifu nyina
menu adofo jumedi a yato din se bible mu nante na edrusue Eradin shira wose wode radio ato ha na wotie yen. Eye Television International ne Transwear Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe. Tie yen samri ya, jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eradin shira wose wotie yen.
Etivu pesi ye.